Es paši. Un man būs liels pārsteigums, ja jūs neatbalstīsiet Latgalu. Lūdzu, atbalstiet Latgalu un šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 342. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 28, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad pārsteigums notika. 243. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Viktorija Pleškāna.
Kolēģi! 343. Balvu novads. Papildu finansējums trūks 14 miljoni, 2. Varbūt Latgales deputāti slikti dzird? Es atkārtošu priekšlikumu bloks par Latgales pašvaldību finansiālo atbalstu. Primāri, lai saglabātu skolas un izveidot pašvaldības policiju, kā arī, lai paaugstinātu algas skolotājiem. Es vēršos pie Latgales deputātiem, īpaši šoreiz pie Līgas Kazlovskas. Balvu novadam ir nepieciešams papildu finansējums, jūs to dzirdēt Latgales apaškomisijā. Neticiet man, paprasiet Maksimova kungams, kurš iesniedza jums daudz Latgales apaškomisijā, skaidroja, kurā situācija atrodas Latgales pašvaldības. Jūs piedalījāties arī tikšanās ar Latgales pašvaldībām kopā ar Ašarādana kungu un dzirdējāt visu to pašu no Latgales pašvaldību priekšsēdētājiem. Opozīciju jūs tur nesaucāt, līdz opozīcijas deputātus jums nevajag, mēģināt atrisināt to pašu, bet neizdevās. Varbūt tagad izdosies. Balsojot par savu novodu, balsojot par balvu novada finansējumu, balsojot par skolu saglabāšanu, par iespēju palielināt algu līdz valsts noteiktajam minimumam. Balsojam par.
Tātad komisijas vārdā gribu vēlreiz atgādināt deputātiem, ka ministru kabinets, mēs jau esam apstiprinājuši Saeimā ministru kabineta 340. Priekšlikumu, kas ir aiz šiem, pirms šiem priekšlikumiem, un 342. Ministru kabineta priekšlikumu par summu 7 026 000 un 340. 3 330 000. Stabilitātes priekšlikumi kopsumā pirmšķietami nevelk uz šīm abām summām kopā. Kolēģi, tātad mēs atbalstījām jau ministru kabinetu, tātad komisija izskatīja un šo neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 343. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 28, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
344. Frakcijas stabilitātei priekšlikums ir līdzīgs par kā iepriekšējie un daži nākamie, un vēlreiz atgādināšu, ka komisijas, es atvainojos ministra kabineta, divi priekšlikumi, 340. Un 341. par atbalstu tieši Latgales reģiona pašvaldībām vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā ir atbalstīts jau ministra kabinetā, un mēs esam arī budžeta komisijā nobalsojuši, un arī Saeimas visi deputāti nobalsoja, arī Latgales deputāti nobalsoja par šo priekšlikumu. Komisija izskatīja šo priekšlikumu 344. un nav atbalstījis.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Viktorija Pleškāne.
Dārgi deputāti, nav viss taisnība, jo šeit, jā, bija pieškarts finansējums, bet ne visai. Uz pusēm jūs pieškarāt finansējumu. Es runāju tikai par atlikušo daļu, ne par šito visu. Tas ir uz pusēm sadalīts to, ko jūs neiedevat. Tālāk, 344. Priekšlikums attiecas uz Augšdaugavas novadu. Nu, jūsu divkosība ir no visām pusēm. Uz vārda mēs vien tikai par Latgali, bet darbi